You're with SBS Radio.
Поранешниот либерален премиер на Викторија го критикуваше израелскиот правосуден систем во врска со постапувањето со правниот случај на поранешната директорка во Мелбурн. 52-годишната Малка Лейфер треба да биде ослободена од затвор, но се бори против екстрадиција во Австралија заради обвинение за силување и сексуална злоупотреба на деца. Поранешниот лидер на Викторија, Тед Бејл, ја повика федералната влада да зборува за случајот, изразувајќи дека Лейфер мора да се врати во Австралија. Тој објави коментари на социјалните мрежи на интернет во кои се вели дека ситуацијата е кошмар за жртвите кои наводно се уништени од последните случувања. Европската Унија вели дека Брекзит без договор никогаш не е идеален избор, но ќе продолжи да работи со Велика Британија на решение. Велика Британија предложи зона на регулаторна усогласеност ни Северна Ирска и Европската Унија за да се елиминираат трговските проверки како дел од Брексит. Главниот преговарач со Европската Унија за Брексит, Майкл Барније, рече дека за секој договор треба да се работи за да се исполнат и да се почитуваат ирските заложби.
There is progress, but to be frank, a lot of work still need to be done to reach and to fulfill the three objectives of the backstop: no border, all island economy and protecting the single market, that means protecting the consumer, the citizens and the businesses.
Председателот на САД Доналд Трамп рече дека најверојатно ќе покрене правно действие против оние кои испитувале потенцијален дослух со Русија за време на изборите во 2016 година. Председателот Трамп претходно изрази фрустрација поради истрагата на Роберт Милер, но кој не најде доволни докази за криминален заговор со Русија. Председателот сега се соочува со истрага за импичмент во врска со телефонскиот разговор во кој се наведуваат обвиненија дека САД извршиле притисок врз лидерот на Украина. Председателката на Конгресот Ненси Пелоси рече дека Трамп дава опасни изјави за сиркачите и тој се соочува со сериозен предизвик во канцеларијата.
It's very sad. I don't see impeachment as a unifying thing for our country. I weighed those equities hard and long till I had the president's admission that he did what he did on that call.
Наводниот стрелец во џамијата Брентон Тарант го повлече барањето за преместување на неговиот судски процес за стрелањето во Крајстчерч во Нов Зеланд. Австралијецот кој е обвинет за убиство и тероризам сакаше да го премести судењето од Крајстчерч во Оукланд, но е повлече својата апликација. Таран се изјасни за невин и неговото судење се очекува да се одржи во средината на следната година по процедуралното сослушување во декември. Времето на судење веќе беше променето за да се избегне сопаѓањето со исламскиот свет месец Рамазан. Европската Унија да ги отвори преговорите со Република Македонија, а меѓународната заедница да го покаже своето стратешко партнерство преку официјален прием и полноправно членство на Македонија и во НАТО алијансата. Ова е пораката која како подршка за Македонија ја испрати црногорскиот претседател Мило Ѓуканович, кој се наоѓа во посета на Македонија. На заедничката пресконференција со домакинот претседател Стево Пендаровски едногласно порачаа дека земјава ги исполнила барањата кои требаше да ги испорача, а сега наред е да се испорачат и резултатите од другата страна.
Ова е година во која се навршуваат 13 години од обновувањето на независноста на Црна Гора. Ние веќе сме членка на НАТО и земја која е лидер во преговарачкиот процес со Европска Унија. Исто така и земја која го достигна нивото на економската развиеност, која денес сведочи за тоа дека според сите параметри Црна Гора е пред другите земји во регионот. И затоа сметаме дека е многу важно силно да ја подржиме и Северна Македонија, како и сите други држави од нашиот регион на овој пат.
А директорот на Агенцијата за национална безбедност на Република Македонија Виктор Димовски вчера потврди дел од сомневањата дека не се испочитувани сите законски процедури при изборот на вработените во новата разузнавачка институција. Димовски потврди дека поради физички пречки вработените не поминале тест на полиграф, ниту тест за интегритет како што налага законот.
Во тие критериуми најнапред поаѓавме од квалитетот на кандидатите и согласно условите кои што се потребни за нивно селектирање за прием во Агенцијата за национална безбедност. Во работењето на комисијата беше констатирано дека постојат тешкоти две одредби од законот целосно и навремено да се имплементираат. Првата се однесува за спроведувањето на тестот за интегритет и втората се однесува за спроведување на полиграфското тестирање.
Обвинувањата за кршење на процедурите дојдоа членот на Комисијата за избор на вработени, пратеникот од ВМРО ДПМН Трајче Димков, кој вчера токму од овие причини и се повлече од функцијата. The Welfare Rights Center на Нов Јужен Вилс изјави пред сослушувањето на Сенатот за Центрелинг дека честопати нејзините клиенти се борат да се самозастапуваат и да се занимаваат со големи финансиски институции. Комитетот што ја истражува шемата RoboDebt слушнал дека корисниците на социјална помош ги ажурираат Центрелинг со извештаи за плати, но некои не се во можност да го сторат тоа. Системот RoboDebt беше критикуван за неправилно пресметување на долгот на пари и автоматско откривање, предизвикувајќи несогласување и известување за долгови. Кетрин Бојл изјави на сослушувањето дека знае за случај на долг што датира од пред 10 години, но има тешкоти без извештаи за плата и сменети банкарски сметки.
Either a debt collector comes after them or their tax return has been garnished. There are examples of that. But assuming that they've been aware all the way along, these are people who can't get their payslips.
Федералниот благајник Джош Фрајденберг ги охрабрува посетителите да ги трошат своите пари во австралиските заедници по години од суша. Либералниот пратеник оваа недела е на тридневна турнеја во Квинсленд и Нов Јужен Велс со министерот за суша Дејвид Литлпраут. Господин Литлпраут ги отфрли повиците на земјоделците и лабористите во регионите кои се борат со сушата да бидат прогласени за зони со природна непогода. Благајникот Фрајденберг го насочува своето внимание кон кревање на локалните економии.
If people can take a trip to these areas, spend money in those communities, back to small businesses, then that will be important in helping them stay on their feet.
Еден човек е убиен, а најмалку еден полицаец е повреден во пукање во полициска станица во Западен Сиднеј. Еден човек отвори оган во полициската станица во Пенрид во средата вечерта, а истрели имало исто така и во полициската станица Сент Марис. Полицијата на Нов Јужен Велс потврди дека човекот се здобил со рани во главата кога полицаецот возвртел со оган при што починал на местото на настанот. Снимките објавени на интернет покажуваат маж во црна мајца како со пиштол пука неколкупати. Сведоци од блискиот котел потврдили дека виделе истрели од огнено оружје. Заменик комесарот Джеф Лој вели дека секој напад против полицијата е загрижувачки и полицајците направиле извонредна работа.
It's a very unusual event. It's something that really does concern us, but the police are trained every day. They know that they're in a dangerous and challenging role, but this is really extreme. The criminality here is extreme.
Австралијецот затворен за фатално прободување вели дека објавувањето на снимките од неговото злосторство докажува дека дејствувал во самоодбрана. На 32-годишниот Джок Палфермен му беше изречена условна казна, но останува во притвор, но жалбата веројатно ќе ја оспори одлуката за негово ослободување. Тој одлежа 11 години од 20-годишната затворска казна поради прободување со смртни последици на бугаринот Андреј Монов, но тој тврди дека снимките од тепачката во 2007 година ја докажуваат неговата невиност. Во Бугарија има протести и незадоволство како одговор на планираното ослободување на Палфермен. И работите за надградба на Вестерн Хайвеј во регионална Викторија се очекува да продолжат во рамките на правната борба околу заштитата на некои видови стари дрвја. Државната влада соопшти дека изградбата се рестартира на дел од патниот проект откако е постигнат договор, но Федералниот суд се уште размислува за пресуда за заштита. Викториската министерка Джакинта Алан вели дека патот бил преуреден заради значењето на дрвјата кои се од важност за Викторија. Од најновата курсна листа денеска, еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и за 37,56 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,99 македонски денари, а 1 евро за 61,7 македонски денари. И од спортот, спекулации се градат околу иднината на Камерон Смит во Мелбурн Сторм, кој не присуствуваше на синокешното доделување на наградите Дели Е. Тренерот на Мелбурн Крег Белами вели дека кариерата на Смит за следната година, цитирам, виси во воздух, бидејќи се бори против болестите. Смит беше прогласен за капитен на годината во Националната рагби лига, откако одигра рекордни 411 надпревари во оваа лига. Тој заврши само 3 бода за членот на Сиднеј Рустерс Джеймс Тедеско, која доби највисоката награда во оваа сезона. И една вест од ракометот. Ракометарите на Еврофан работник го совладаа европскиот вице-првак Веспрем во меч од регионалната СЕХА ракометна лига. На средбата одиграна во Битола во рамките од Б групата Еврофан работник го победи Веспрем со 26:24. И да видиме какво време не очекува за утре петок. Перт, врнежи и можна бура до 21 степен, Аделајд облачно до 30, Мелбурн можни врнежи до 16, Хобарт кратки повремени врнежи, исто така 16 степени, Камбера сончево до 27, Сиднеј сончево 30, Бризбен сончево 28, Дарвин сончево 35, сончево и во Алекс Плинс исто така температура до 35 степени.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.